जिस घर विच औलाद ना होवे ते ओ घर बड़ा बदनसीब हुंदा। कुत्ता चट्टे पैर मालिक दा खा रोटी दा एक टुकड़ा। जे कुत्ते नू पैजन कीड़े ता कोई ना उसे नू चलदा। इन्ना पुत्तां दियां मापे सौ सौ सुखा ने मनोदे था था वंड देने आजा था था मथे ने कसों दे छड़ के मापिया नू पुत्ती हो जान जे परे। उस वेले दस रबा माँ बाप की करे उस वेले दस रबा माँ बाप की करे। इन्ना पुत्तां दियां मापे सौ सौ सुखा ने मनाउंदे हाथा बंड देने आजा हाथा मथे ने कसौंदे छट के मापिया नू पुत्ती हो जान दे परे। उस वेले दस रब माँ बाप की करे उस वेले दस रब माँ बाप की करे। बच्चियां दा मापे सदा सोच देने आए पहला बच्चियां दा मापे सदा सोच देने आए। सूड़े बच्चे नू जे चुपे जाने मापिया दी जाए सूड़े बच्चे नू जे चुपे जाने मापिया दी जाए। बड़ी हो के औलाद जदों गल तो पड़े उस वेले दस रबा माँ बाप की करे उस वेले दस रबा माँ बाप की करे। वंड मापिया दी पाए हो दो औलादा हुंदियां कहिंदा अज कल पता ही है तैनू दोवां दा खर्चा नहीं चल जांदा कहिंदा मां प्यो दा कहिंदा मां नू तू रख ला प्यो नू मैं रख लैना दोवां च सलाह हुंदी आ। ਮੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰਾਲੀ ਵੰਡ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਾਏ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸੇ ਆਏ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸੇ ਆਏ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰਾਲੀ ਵੰਡ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਾਏ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸੇ ਆਏ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਹੀ ਸੇ ਆਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪ ਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਪੇ ਸੌ ਸੌ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਆਜਾ ਹੱਥਾਂ ਮੱਥੇ ਨੇ ਕਸਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੇ